intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Hemen gara, berriz ere zuekin. Esan bezala, ba, eskubidei giza, eskubidei buruzko jardunaldiak izan berri dira Bruselan. Gaztelerazko justiziabilidad terminoaren inguruan. Bigarren mailako eskubideak bezala ezagutzen diren eskubideen inguruan jardun dute, eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalak. Idatxe Arriola eneko kidea Bruselako jardunaldiotan egon da bia kanpesinako ordezkari bezala eta berak kontatuko digu hango berri eta zertan diren bigarren, beste era, ez dugu zango bigarren mailako, beste era bateko, beste interpretazio bateko giza eskubide horiek zertan diren kontatuko digu. Egunon, Idatxe?
Egunon.
Zelan joan da, hango bidaia eta hango egonaldia?
Ba, polito joan da, egon gara, bertan bildu gara, ba, hori, toki ezberdinetako jentia, bai, Amerika, Afrika, Asia, eta Europakoa, eta, bueno, baitxe egin izan dugu, giza eskubideak era integralean, edo, bueno, ba, oso tasune baten ulertzen ez badira, ba, ez dagoela giza eskubideren kontzeptzio, ba, justurik edo ulertz, behar moduko ulertzerik, ez? Hori da, ba, zuk aipatutako moduan eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak espadira zibil eta politiko enparekotzat kontsideratzen, ba, hor zerbait txarto dagoela edo ez dela, ba, behar moduko, ba, ez dakit, interpretazioa edo ulertzea.
Eta, ez da esan nahi duzu, 45ean abian jarritako hoiek giza eskubide, hoiek maila zibila eta politikoa besterik ez dutela babestu orain artekoan?
Bai, hola da. Kontua da, guztia dela, ba, bueno, ba, ideologi kontua eta giza eskubideen politizazioa edo hola ditu Albaiako 1976. urtean onartu ziren nazioarteko tratatu bi, eta alde batetik eskubide zibil eta politikoak eta bestetik ekonomiko, sozial eta kulturalak. Bakoitzak babeserako mekanismo eta organo ezberdinak dauzko, eta horregatik, ba, eskubide zibil eta politikoei eman zaie lehenespena, eta hori dira gaur egunean tribunaletan eta eskagarri direnak. Eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak eskagarri izateko, esaten da, ez dagoela hoiek garatzen dituen protokolorik onartuta, baina guzti hori sistema kapitalistak egiten digun joku bat da, eta guk esaten duguna da eskubideak, giza eskubideak, ba, guztia direla eta batasun baten ulertu behar direla, ez? Zuk esandakoa 58ko bueno, ba, hori, giza eskubideen deklarazio eta aitorpen horretan printzipioz guztiak daude jasota, baina zer gertatzen da, ba, ez dela loteslea. 1948ko giza eskubideen aitorpena, ba, hori da, ez? Gomendio batzuk eta, bueno, bere balioa dauka eta oso pausu importantea da, baina gero hoiek garatzen dira, ba, osteko tratatu hoietan, eta claro, ba justo gerra hotzeko garaia zen, 76an, ba, bueno, ba, estatu batzuk, estatu, bueno, ba, kapitalistak zirenak eta komunismo eta sozialismoarekin bat egiten ez zutenak, ba, lehenetzi dituzten gainontzekoak eta gehiengoa zeukaten ez, ba, horregatik eman zen banaketa hori, ez? Baina gaur egunean guk esaten duguna da, ba, hori baino, ba, ez dakit, perspektiba zabalagotik edo begiratu behar dugula, eta batak beste barik ez dagoela ematerik. Azken baten, niri zertako balio dioz tesatiak bizitzeko eskubidea dauko dela, ba, ez badaukote elikagairik edo ez badaukot beste baldintza batzuk bizitza duin hori bermatzen dostienak.
Bai, eta horren arte egia da, ez da, zuk esaten ari zarenaren hildotik, aritik ulertuta, bai, banan-banan ulertzeko joera izan dugu, ez da, eta nik esango nuke hortan, behar bada gure agintariek eta gure abokatuek ere horretarantz eraman gaituztela, ez da? Bakoitzak bere esparruko giza eskubideari begiratu izan dio, ba, dela, ez da ginik, erligioa, dela kultura, dela hizkuntza, dela ez dakizer, sexua edo dena delakoa, horri begiratu nahi izan diote konturatu gabe, ba, gizakiok, gizaki osoak garela eta alderdi guztiak ba, nolabait, babestuta auki behar ditugula, ezta? Eta zure adibidea oso esanguratsua izan da, bizitzeko eskubidea aitortzen zaigu guztioi, baina modu txarrean bizitzeko, ba, biztanleriaren erdiari baino gehiago, ezta?
Horrela da, hainbat jente, ba, gaur egunean, 850 milioi uste dio dela mundu osoan zehar goseak dodenak, eta FAO-ren txostenaren arabera, 2009an, milioi bat edo parkatu, mila milioi izango direla uste da, ez?
Orduan,
ba, kontua da, gero eta jente gehiago, ba, goze, eta guzti hau, ba, ba betikoaren arrazoia edo sustraian dagoena da, ba, sistema kapitalista honek zelako esplotazioa suposatzen duen, ba, gizakiekiko, ba, beti bebai, ba, interes ekonomiko eta kapitalaren eta, ba, diruaren onuran, baina ba pertsonen eta beste ba ingurugiroaren eta beste ba gauza askoren kontrakultura eta bueno ba guzti horren aurka, ez? Eta zuk esandakoa oso oso garrantzitsua da. Kontua da mekanismo batzuk eta instrumentu batzuk baditugula, baina abokatuek eta epaileek ere askotan ez nahiko modu murritzean interpretatzen dituzte. Ba, behar bada ez delako, ez dakit, behar besteko ezagutzarik emon, dauden gauzen inguran oraindik gauza asko geratzen dira egiteko, ez? Baina dagoenarekin ere beste era batean interpretatuta posible da, ba, bueno, ba, eskubideak, ba hori, modu integral batean kontsideratzea eta ba, bai multinazional, bai transnazional, bai gobernu eta beste hainbat erakunderi egiten dituzten gehiagikerikatik erantzukizun eskatzea. Eta horri buruz hitz egin izan dugu Bruselasen. Eta adibide argiak adibidez, Indian, ba, enpresa, bueno, multinazional handi bat, zera, ba, eraman dute epaitegira, eta kondenatua izan da, hain zuzen ere, bertako biztanleria goseak hiltzen dagoen tartean, ba, enpresa horrek egiten zuena da, janaria, ba, estokean, edo, ba, hor gordeta izan, eta, ba, hori, ba, merkantzia moduan, merkatuaren gora beren arabera, ba, horrekin pizkat espekulatzeko, ez? Eta kondenatua izan da, eta zergatik, ba, ulert interpretatu dutelako konstituzio batzutan jasota dago ja, bueno, ba, bertan, likadura nahiko edo izateko eskubidea, ezta? Eta hori bizitza eskubidearekin lotuaz horrela interpretatu du epaileak eta kondenatu egin du enpresa hori. Eta Sudafrikako konstituzioan adibidez, bebai, ba, jasota dago elikadura subirnatu zena, eta o sea, konstituzio batzuk ja barneratuta daukate hori. Beste batzuk ez, baina dauden nazioarteko mekanismoen arabera interpretatu daiteke. Kontua da, ba, batzuk ez dauketela horretako interesik eta aitzakia moduan ba jartzen dituztela, ba ez dakit, ez dagoela protokolo hori, 76ko tratatu horrek ez daukala garapen nahikoa zuzenean exigitzeko eta ez dela eskubide subjektiboa, ez? Eta ba, guzti hori desmontatzeko eta ba, bildu izan gara eta elkarlanean aritzeko.
Eske adibideak parrastan datozkigu, zeure hitzetatik hartuta, zure hitzetatik abiatuta, adibidez Amazonia aldeko kasua, eta ez da, ba, herriak eta herriak desagerrarazi egin dira, eta bakoitzak, eta ONG bakoitzak, gobernuz kanpoko erakunde bakoitzak ere, bere puntutik, bere alorretik komentatzen du, ez da, etnia bat desagertu da, herri bat desagertu da, kultura bat desagertu da, hizkuntza bat desagertu da, erlijio modu bat, bizikera bat, hainbat gauza dira eta denak daude elkarri lotuta, ezta? Beraz, ezin genezake esan bakarrik kultura bat desagertu denik, kulturarekin batera herria, erlijioa, bizimodua, hizkuntza eta abar, ezta?
Hori da, guztizados esan dakoarekin.
Hor bada beste puntu bat, iratxe, eta behin da berriro komentatzen ari zara, ezta? Ba, zenbait herrialderen konstituzioetan barneratuta daudela alako irizpide globalagoak edo osoagoak nahi bada. Eta ezin bakit galdera inozoa ere badela nirea, eh? Baina alako galdera inozoak ere inoz edo behin egin behar.
Seguru ezet.
Ezin aliteke egon mundu mailako konstituzio bat, gauza batzuk arautuko lituzkena, printzipio batzuk, oinarri batzuk, eta hoiek ez aldira mundu mailako konstituzio horretarako irizpide nagusiak, ez aldaude jada batuta giza eskubideen aldarrikapen horretan?
Ez daude, baina egia da, adibidez, agian ez ditu honek ere arazo guztiak konponduko, baina lanean jardugu aspaldianik 2002 urtetik ona, ba olako, ba ez dakit, deklarazio baten edo biltzeko, adibidez, eskubide, bueno, gehiago da kontsumitzaile eta ekoizleen aldetik, baina lotuta dago baita ere, ba bueno, ba azkenean gizarte osoari ba eragiten dieten gaiei, ez? Eta nazioarteko konbentzio hau tresna bat izango litzateke epaileen eskuetan batez ere, ba adibidez, alako kontuak ezin dituztenean behar bada ez dietelako onartzen zuzenean inbokatzea edo hoiek aipatzea, ba interpretazioaren ze zuzenbidean interpretazioa da iturrietako bat, zuzenbidean badago legea, dago itura eta dago ba interpretazioa, ba bueno, analogiaren ingurutik. Ez orduan erreferentzitzat hartuta adibidez konbentzio, garatzen gabiltzan konbentzio hau eskubide asko, eskubide sozial eta ekonomiko asko, baina hori modu oso toro edo ba hori, ez? Nahiko modu ba osoan interpretatua, ba tresna beste tresna bat izango litzateke ba baitegietan erabiltzeko, ez? Eta ba horretan, bueno, ba orain ere aste honetan ere ba bilduta gaude bai giza eskubideak lantzen dituzten talde batzukin, Setim eta Fian Europatik eta gero Indonesiako talde bat ere, eta hori biak kanpesinako giza eskubidearen komisioarekin batera ba lanean dihardugu, eta Nazio Batuetatik ere ba etorriko da Christoph Golay, bera da zelan dauko izan honek elikadura eskubidearen esataria dena. Christoph Golay da Jan Siglerren asistentea edo laguntzailea, ez? Eta bueno, ba bera be hemen izango da, eta guk egin nahi duguna da guztion artean ea lortzen dugun, ez? Gauza txiki hauek lotzen joatea eta zerbait lortzea, ba zabalagoa edo ez dena sektoriala, ez dena bueno, hau bukatzen da hemen eta
ba,
zer, ez? Eta bueno, ba hori. Baina momentu honetan zuk esan duzuna, posible izango litzateke egitea horrelako, bai, posible izango litzateke. Historia zer da? Behartzen ba horrek tratatu horrek edo danalako historiak konstituzioa esan duzu, bueno, badanalako instrumentu
horrek. Nola bai deitzarren, eh? Nola bai deitzarren.
Bueno, badanala tratatuak edo baitzarmenak edo claro, behartuko baitu estatuak eta behartuko badu ba baditu enpresak adibidez, beharrezkoa da hoiek hori sinatzea. Orduan kontua zein izango litzateke, ba lehenengo eta behin oso garrantzitsua da, borrokarik sekula ez da irabazi giza eskubideen arloan, ba gizarte zibilaren parte hartzerik barik, ez? Orduan lehenengo historia da lortzea jentearen aliantzak, jenteak bueno, ba, oso esatea, bueno, guk ere ulertzen dugu beharrezkoa dela, ba, marko hau gainditzea, beste nonbaitera joatea, eta ia posible den horrela, estatuek jentearen ahots hori, hiritar eta herritarren ahots hori entzun, eta, bueno, konpromiso batzuk hartzea, zamen, historia azkenean da, ba, edozein tresna, dela tratatu, dela konbentzio, dela kolege, bueno, lege ez, tratatu do konbentzio, estatuek sinatu edo, bai, ere konpromiso batzuk hartu behar dituzela, baina gizarteak ez badu eskatzen, baina gizarteak ez bakarrik sektore txiki batek. Gizarteak, ba,
oroar,
modu global baten, eskatzen ez badu argi dago, estatuen interesekoa ez dela. Azken baten, guzti honek egiten duelako gaur egunean dagoen sisteman kas gora jarri.
Bai, bai, bai. Hori ze galdetzera ninduan, bat gatoz azken zer hartan, nabardura hartan, azken finean honen guzti honen azpian datzana da ideien eta ekonomiaren arteko borroka latz bat, ez da? Hau da, gehienok, nik esango nuke, baita estatu hoietako buru dauden agintari askok eta asko ideia askorekin, gure ideia askorekin bat etorriko lirateke, baina gero hori ekonomiari dagokionez ez dute onartzen ekonomiaren kontrakotzat edo har litezkelako alako erabakiak, ez da, erabaki gizatiarrak, gizakiaren aldeko erabakiak, beraiek montatuta daukaten ekonomia horren kontrakoa da, eta ez dira ustargarriak bi mundu horiek.
Hori da, hori da.
Ba, benetan penagarria eta kuriosoa da, ez da, azkenean mundu honetan ideiek, baloreek eta oinarriek agindu beharrean jakitea, ba, metalak agintzen duela, tristea da, ez da?
Bai, baina guk beti esaten dugu, esperantza badaukogula jenteak, ba, gero eta gainera, ba, ikusita, ba, egoera okerrerantz doala, biztan da, ba, gauzak konpondu beharren, ematen dute, ba, hori, ba, gaur egunean entzuten da krisi ekonomikoa gora bera eta leku zitera, baina horrez gain gaude mila krisitan sortuta, elikadura krisia, krisi energetikoa, bueno, krisiak ez dira falta, ez? Orduan, nik uste dut gizartea guztion aurrean planto egingo da bela eta helduko dela puntu bat, gero eta jente gehiago batuko dela esaten, ba, hau ez da sostengari, ez da posible, aldatu ezagun, eta gainera izango litzateke, ba, justizia sozial bat lortzeko modua eta guztiontzat mesederagarria, ez? Ba, aldik eta jentea esplotatzen ibili beharrean eta ez dakindik diru agurtu beharrean, ez? Ba, beste modu batean antolatuko gizarte baten mesedetan.
Horregatik diote batzuk, ez da, beste mundu bat posible dela. Ta behar bada beste mundu hortan, igual, ez gara izango, ez da komunistak ere, edo ez da kizerre ere, ez da, baina beste gauza bat asmatu behar dugula argi dago. Eta batzuk horretan ari zarete, fin gainera, beti ere alako marko handietan, ba, alako jendearen, jende zearen, jende arruntaren iritziak eta nahiak eramaten ala dabil, ene, sindikatua biak kanpesinako ordezkari ibili dena Bruselan giza eskubidei buruzko jardinaldi hauetan. Ba, Iratxe Arriola, segi dezazuela, holan alako baloren alde lanean, eta mila esker informazio hau emategatik.
Bueno, eskerrak zuei, eta azken gauzatzua, gonbidapen baluzatu nahi
zueke,
ba, bihar giza eskubideen, ba, deklarazio horren edo 48ko deklarazioaren 60. Urte urrena denez, eta guk aprobetsatuaz esateko horrekin ez da aski, beste zerbait behar dugu, hitzaldi bat izango da ikatenion atzaldeko 7:30 eta biak kanpesinako ordezkari batzuk ere, ba, bertan izango dira. Eta horrez gain, bariku honetan, hilaren 12an, hemen Zornotzan, Uxarte Zagartegian, egun osoko jardunaldi bat izango da guzti honetan lantzen jarraitzeko, eta, ba, bueno, ba, beti ere gauzak asko hobeto egiten direlako, ba, zenbat eta jente gehiagok parte hartu eta ahots ezberdinak entzun, ez? Guztion artean, ba, zerbait eraikitzea posible dan ikusteko. Orduan, ba, guztiok gonbidatuta zaudetela eta etortzerik badozue, ba, gu posarren.
Ba, mila esker gonbidapen horregatik, hemendik gure antena honetatik entzule guztiei zabaldu egiten dieguna. Urrengo batera arte, Iratxe.
Bale, oso ondo. Ondo izan,
Berdin,
agur bai.
Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.